Abaroma esura 3. Kale omuyudaaya kiki kyasinze abalala? Oba okukomolebwa kugasa ki? Kugasa mu ngeri yonna. Okusookera ddala abayudaaya be baakwasibwa ekigambo kya Katonda. Kale kiba kitya abamu ku bo bwe bataba beesigwa? Obuteesigwa bwabwe bulijjawo obwesigwa bwa Katonda? Nedda tekisoboka. Katonda abawa amazima buli muntu ne bwaba omulimba, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Oba mutuufu mu bigambo byo, bw'osalirwa omusango gwe osinga."
Naye obanga ffe okuba ababi kiragira ddala nga Katonda bw'asala omusango mu bwenkanya, tunaagamba tutya? Tugambe nti Katonda bw'atubonereza abamubi? Njogera ng'abantu bwe boogera. Nedda tekisoboka. Katonda bw'ataba mwenkanya, ate olwo ayinza atya okulamula ensi? Naye obulimba bwange bwe bwongera okulaganga Katonda bw'ali ow'amazima, n'aweebwa ekitiibwa, nze ate lwaki mba nkyasalirwa omusango okunsinga ng'omwonoonyi? Era lwaki tetugamba nga bwe tuwaayiriza, era ng'abamu bwe batulumiriza nti bwe tugamba nti tukole ebibi mulyoke muveemu ebirungi, ng'abamu bwe batuwaayiriza nti bwe tugamba? Abo basaanidde okusalirwa omusango okubasinga. Kale olwo ffe Abayudaaya tulina kye tusinza abalala? Nedda tetukirina. Nga bwe nasoose okulaga nti abantu bonna Abayudaaya n'abamawanga amalala bafugibwa kibi, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Tewali mutuukirivu wadde omu, tewali ategeera wadde anoonya Katonda. Bonna baawa, bonna awamu baakola ebitasaana, tewali akola kirungi. Wadde omu bw'ati, emimiro gyabwe yeetaani yasaamiridde. Ennimi zaabwe bazoogeza bya bukuusa, bye byogera bya kabi, ng'obusagwa bw'enswera. Akamwa kaabwe kajjudde ebikolimo n'ebigambo eby'obukambwe. Banguwa okugenda okutta abantu. Buli gye bayita baleetera abantu okuzikirira era n'okunakuwala. Tebamanyi kuleetera bantu mirembe, era tebafa kussaamu Katonda kitiibwa."
Tumanyi nti byonna ebiri mu mateeka bikwata kwabo abafugibwa amateeka ago, waleme kubaawo yeewolereza, wabula ab'oku nsi bonna Katonda abasalire omusango. Mu maaso ge tewali muntu n'omu alibalwa okuba omutuukirivu olw'okutuukiriza ebiri mu mateeka. Amateeka kye gakola kwe kumanyisa omuntu nti akoze kibi. Naye kaakano obutuukirivu obuva eri Katonda nga tebuyita mu mateeka bulabise era bukakasibwa amateeka n'abalanzi. Bwe butuukirivu Katonda bwawa abantu bonna abakkiriza Yesu Kristo, kubanga bonna tewali njawulo. Bonna baayonoona ne balemwa okutuuka ku kitiibwa Katonda kye yayagala babeere nakyo. Katonda olw'ekisa kye yabawa obutuukirivu bwabuwa, kubanga baanunulibwa Yesu Kristo. Yesu oyo mu kufa kwe yateekebwawo okuba omutango gw'ebibi by'abamukkiriza. Bw'atyo Katonda n'alaga nga bw'ali omutuukirivu, kubanga mu kugumiikiriza kwe ebibi ebyakolebwa edda yabiyisaako amaaso, alyoke akakase mu kiseera kino nga bw'ali omutuukirivu era nga bw'awa obutuukirivu buli muntu akkiriza Yesu. Kale ekitwenyumirizisa kiki? Tekiriiwo. Lwaki tekiriiwo? Olw'ebyo bye tukola? Nedda, naye lwakukkiriza. Tukakasiza ddala nti omuntu aba mutuukirivu lwakukkiriza, so si lwakutuukiriza ebyo amateeka bye galagira. Kazi Katonda w'Abayudaaya bokka, ab'amawanga amalala bo si waabwe? Ddala nabo waabwe, kubanga Katonda ali omu, era abakomole alibawa obutuukirivu ng'asinziira ku kukkiriza kwabwe, n'abatali bakomole alibubawa olw'okukkiriza kwabwe. Nolwekyo amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza okwo? Nedda tekisoboka, naye tuganyweza bunyweza.